16 degrees. A light wind blows through the streets of the city. 35% of the inhabitants are Muslims. The holiest duty of all Muslims is prayer. They are called to pray 5 times a day. Before it begins, the Quran stipulates ritual cleansing. In it is written, wash your face and the hands up to the elbow. Stroke over your head and feet up to the ankles. Zipora Pilz has 9 children, and with 2 of them, she takes a walk on the Mount of Olives. In his flat, Dr. Mustafa Abu Sway prepares for prayer, as does his wife. Ahmed Hoshiye pauses work. He too wants to pray. Israel and Palestine are the center of the Near East conflict, and in the middle of it is Jerusalem and Temple Mount. In the first century, the second Jewish temple was destroyed by the Romans, and all that was left was the Wailing Wall, the holiest of Jewish sites. Muslims call Temple Mount Al-Haram al-Sharif, the place where Muhammad is said to have departed for the heavens. Temple Mount, with the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock, are administered by the Islamic Waqf Foundation. At the Al-Aqsa Mosque, Muezzin Firas Al-Kaziz has called for midday prayer. After Mecca and the Medina, Jerusalem is the most important of all sites for all Muslims. They call the city Al-Quds, the Holy. Prayer begins with a second call by the Muezzin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
The Imam prays and the Muezzin repeats loudly. A personal invocation follows the first call of Allah is great.
Allahu Akbar.
Allahu Akbar.
Sami Allahu liman.
Rabbana lak alhamd.
Five minutes from the old city, UNRWA have established their Jerusalem headquarters. The United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East. Christoph von Toggenburg came from Switzerland and has been working for UNRWA for over a year now. It was founded after the war in 1949 to help Palestinian refugees. Tents, food, healthcare. It was meant to be a short-term operation for 700,000 people, but today, 5 million Palestinians live under their care. They live in Jordan and Syria, in Lebanon and the West Bank, the Gaza Strip, and East Jerusalem. Christoph von Toggenburg inspects schools, clinics, and other UNRWA facilities. In so-called protection cases, he looks after Palestinians who suffer damage or injury during clashes with Israeli security forces.
They will, just to make sure, Hide, that they're very concise in what they need to say, because they have 1.5 hours with Dave, yeah? Yeah, exactly. Exactly, so that's perfect. Did they from the radio call the community just to tell them? Yeah, Ahmed, did he call them that we are coming for the meeting? Shukran. Maasalam. Thank you so much, yeah? Good luck. And if you have any questions, Hide, during the meeting, don't hesitate. Just give me a quick call, okay? Excellent. Thanks a lot. Bye-bye.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Juliet's Airbase, this is Juliet Romeo 407, over.
407.
From Juliet Romeo 407, reporting departure, Juliet heading to Bravo, over.
Kannst du ein bisschen erzählen, wo wir jetzt hinfahren und was uns so, was dich da erwartet, was so die Pläne sind für heute?
Ja, also wir fahren jetzt Richtung Süden. Wir fahren jetzt nach Ida Camp. Das liegt direkt an der Mauer in Bethlehem. Und in Ida Camp gab es relativ viele Probleme in den letzten Monaten. Es gab sehr viele Zusammenstöße zwischen Demonstranten und den Israeli Defense Forces. Und es gab sehr viele Verletzte. Es gab auch einen Toten, ein totes Kind, ein 15-jähriges Kind. Und jetzt meine Aufgabe heute ist erstens einmal zu sehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Es war wieder sehr aktiv, es hat viele Verletzte gegeben. Und vor allem ein Fall von einem Fotografen, der von einer sogenannten RCMB, einer Rubber-Coated Metal Bullet, also einem Gummischrotgeschoss, das Metall innen hat, getroffen wurde im Gesicht. Und das vermutlich schwere Schäden angerichtet hat.
On Via Dolorosa, Christians follow the footsteps of their savior, while Palestinian workers remove the rubbish left by inhabitants, tourists, and pilgrims. The faithful kneel down in the Al-Aqsa Mosque. They have to touch the ground with toes, knee, hands, and forehead. They pray. Praise my Lord, the greatest. Above the graves on the Mount of Olives, Sefora Pilz is dreaming of a third Jewish temple on Temple Mount and of the arrival of the Messiah.
כשאתה גר פה, אתה יום-יום מרגיש את החשיבות של המקום. זאת אומרת, יש לו שליחות, יש שליחות לגור במקום כזה, את החשיבות. האם אנחנו יכולים, שואלים, האם אפשר שיהיה מסגד ובית מקדש של יהודים באותו מקום? התשובה היא לא. האם יש מקום לאומות העולם בהר הבית? התשובה היא כן. כתוב, ביתי יהיה בית תפילה לכל העמים. זאת אומרת, זה יהיה מקום שאנחנו מאמינים שבית המקדש ייבנה, יבואו לפה הסינים והיפנים והאמריקאים, כולם ינהרו לכאן. ואנחנו יהיה בעמדה כזאת של אור לגויים. אנחנו לא מסלקים אותם מפה, חלילה. כולם יבואו.
לא מסלקים.
חלילה, אנחנו לא מסלקים אותם. אבל הם יבינו שכל השפע וכל הברכה לכל העולם, זה יוצא מפה דרך עם יהודי. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שכל אומות העולם, זה שהוא תפילה לא על עם ישראל, אלא שכולם השתחוו ויאמינו באמונה אחד. התפקיד שלנו זה להראות את זה.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة على من حضر من أموات المسلمين الصلاة على الله
يا ريت لو انه صح له يجي الليله معنا على المسجد الاقصى
تروح مع سيدو
تيجي معي الليله
تروح مع سيدو على الاقصى
تيجي
على الصلاه تروح مع سيدو على الصلاه
ايه
تروح مع سيدو على الصلاه
وبالنسبه له مش على المسجد الاقصى بتروح على الدكان يمكن ايه وين بدك وين بدك وين بدك تروح وين 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 شو بدك تعال اشوفها تعال شوف شو بدك شو بدك شو بدك شو بدك تعال شوف وين بدك ها؟ هاي ايش؟ هاي
ايش؟
حبيبي
ايش؟
شو ذا؟
ايش؟
تعال شوف تعال شوف تعال شوف
لا
ايش؟
صوم
صوم مشي يعني شو؟ سيما
is over and the daily routine can now continue.
خلي بس اشلح شويه استنى استنى تعال.
At the Ambassador Hotel, Ahmad Hoshiya resumes his work. At a large mosque, the muezzin has no spiritual education. He's employed by the mosque to call the faithful. His next service will be the afternoon prayer.
تاريخ عائلة القزاز يعني شرفها الله بأن تكون إحدى العائلات الذي لها أكثر من 500 عام ترفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك جيلاً بعد جيل من على زمان الصحابة وتسلسلت إلى أن شرفها الله بأن تكون يعني في هذا المكان المبارك والحمد لله ما زلنا نرفع الأذان في المسجد الأقصى المبارك عائلتنا الكريمة أنا ووالدي ورحمة الله على والده وجده بالوراثة سلالة الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة الكريمة
كيف الواحد بيصير مؤذن؟
يجب أن يكون لديه صوت جميل وموهبة تؤهله إلى أن يكون مؤذناً أو قارئاً في هذا المجال
Since early morning, Ahmad Hoshiya has been cleaning the pilgrims' rooms. By the state of the room, he can sometimes tell where the guests come from. Sometimes he gets it wrong.
هذول سعنظفين هذول هذول اسبانيول تلاقي الغرفة زي العمة تبعتها
يعني في غرف لقيتها وسخة؟
ولا بس هو هذا الجروب يعني أصلح شوي
Ahmad lives near Ramallah behind the Israeli safety installations.
Is this from the checkpoint here?
Yeah, this is the checkpoint.
Christoph's first destination is also situated behind the wall. It's a hospital in Bethlehem.
Als UN-Fahrzeug wirst du hier praktisch nie aufgehalten, oder?
Also rein theoretisch hat die UNO spezielle Privilegien. An den Checkpoints, das heißt, unsere Fahrzeuge zum Beispiel sind immun gegen Durchsuchung. Man darf sie nicht, die Soldaten dürfen sie nicht öffnen. Und insofern sollte mir die Durchfahrt durch die Checkpoints erleichtert werden. Das sind internationale Vereinbarungen, unter anderem auch für Israel, die Teil der UNO ist. So ist das auf der ganzen Welt und das ist hier nicht anders.
During his bar mitzvah, Netanel put on talit and tefillin. He will now carry the Torah to the Wailing Wall, together with his father. Once Netanel has read from the Torah, he will be a man with all the rights and duties of a devout Jew. Lunch in the hotel kitchen is one of the perks of Ahmed's job.
غدا وين بالمطعم؟
لا فين محل خصوصي محل بجنن يعني مرتب للشهرين
جوعان انت؟
جوعان مين دموش ما افطرتش ولا شربت قهوه زي الناس ولا شيء ناشفه اليوم
Juliet's Air Bases is Juliet Romeo 407, over. From Juliet Romeo 407, reporting arrival Bravo, over.
At the Ambassador, canteen food is prepared for the employees. The ambulance men have a buffet from the fridge. In the Israeli army, food is always kosher. The archaeologists working at the Wailing Wall prefer falafel. And at the Ramat Rachel kibbutz, everybody is being served the same food, regardless of whether their workers or managers have given up school or received the title of professor. For Sifora Pilz, history will come full circle on Temple Mount when the third temple is built and the Messiah descends.
היהודים, מכיוון שהצד היהודי, האמונה מדברת על זה שתחיית המתים תתרחש כאן, במקום הזה, תתחיל כאן.
זה בית המקדש השני, הורדוס בנה אותו. בית המקדש השלישי, לפי הזוהר הקדוש, ירד מהשמיים, ישר שם, עם אח הכל, יעמוד, יציב ואיתן. לא, אנחנו אומרים את הצד הדתי שלנו.
לא, לא כולם אומרים שהוא ירד משמיים. לא כולם אומרים שהמקדש ירד משמיים. כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכן, צריך לעשות, לבנות.
דרך, עד מתי הוא ירד? שהשנאת חינם תיגמר? וכשאנחנו נאמין שלכן שהוא כן ירד אותך לפיקר, איפה הוא ישר? ירד משמיים, הוא יהיה בנוי, זה המקדש הקדוש ברוך הוא בנה. וזה אומרים גם שהוא יהיה דגם משופר שמה שבנה שלמה המלך.
לא, אבל אני אגיד לך, אבל הרבה מאמינים שהוא ירד מהשמיים. יש דעה כזאת, אבל יש גם דעה אחרת, שאומרת, נכון יש לנו מצוות תרי"ג מצוות? אחת המצוות זה לגמרי בית המקדש.
בעניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. איזה פיצוי לתת להם, או סתם, יאללה, נגמר.
הם יקבלו פיצוי, הם יקבלו פיצוי. הם ימליכו את מלך משיח, ימליכו אותו 120 מדינות, כמו בימי חנוך, ימליכו אותו 120 מדינות, הוא יהיה מקובל עליהם, ישבו וילמדו ממנו את הלכות העולם. מה אנחנו עושים פה, למה באנו, מה הקיום שלנו, כל אלה ימליכו אותו, הם יהפכו להיות עבדים של... מה לא עבדים?
אתה מאיפה אתה?
שבע.
נו, אז מה לבוא למקום כזה זה?
אני בא, מה זה? אני בא, אני מתרגש, תראי איזה מצלמה. פול HD, 60 ג'יגה, אני מצלם, עם זום כפול 70, אני לא יודע אם יש לו זום כפול 70 הוא. אני יש לי זום כפול 70, אני יכול פה את בית המקדש לקרב.
Shihed Faraji is an interpreter and one of 30,000 Palestinian employees at UMRA.
Yes.
Hey, how are you doing, my friend?
Nice to see you. How are you?
Good. Everything okay?
Yeah, I'm fine.
Yalla, let's go.
Christoph von Toggenburg speaks no Hebrew and he's still learning Arabic.
The program for the day. So now we're going to Aida camp. We need to do the follow-up for two different cases. There's Mohammed Kurdi, the boy who had received two bullets and who hopefully has recovered now. I've heard that he's much better, so I wanted to see that. The other case is we need to take some details and we would like to see the case of Mohammed Al-Azza, the guy who was shot in his face with a rubber-coated metal bullet. The best is, can you call now Ibrahim, the camp service officer, and just ask him if he managed to arrange everything. Yeah.
Yeah.
Thank you.
Hello, مرحبا. مرحبا كيفك. جهاد معك.
It says chicken, salad, and bread on the ambassador canteen menu.
خبيها بالمخزن تبعك خبيها الشطة
يلا أبو نقوفك
لو أتبيتا تالانو لو أتبيتا تالانو
After reading from the Torah, the bar mitzvah is over for Netanel. He is now a fully fledged member of his parish. Devout Muslims return home from prayer. At the family home of Dr. Mustafa Abu Sway, food is still being prepared. He studied in Bethlehem and Boston. He's a philosopher and an Islamic scholar.
Mustafa Abu Sway. Mustafa Abu Sway, insan maqdisi. يعني تربى في أحضان بيت المقدس. درست في مدرسة عبد القادر الحسيني اللي الاحتلال غيرها لمدرسة الوالي الإعدادية درست في المعهد العربي طبعاً الآن خلف الجدار حقيقة يعني هو المعهد العربي نواة جامعة القدس
بقولوا عنك بلقبوك شيخ دكتور
إيه؟ نعم
كل هاي الأسامي وإحنا بنشوفك عم تلعب مع أحفادك
إيه
شو كيف كيف هاي ممزوجة
كيف يعني؟ كيف ممزوجة مع بعض يعني الحمد لله رب العالمين من متع الحياة يعني من نعم الله عز وجل الذرية والأولاد والهن الأولاد يعني الأبناء والبنات وطبعا الأحفاد يعني تصبح عالم مختلف تماما كل إنسان حسب اللقب لكن في العلاقات الإنسانية الألقاب الأصل فيها إنها تختفي وظل الإنسان يعني جوهر ولازم يظهر بعيدا عن الألقاب حتى أن الإمام الغزالي يقول الألقاب من الشيطان
okay you will go first to the hospital
yeah
and then after that I will call the CSO and he will arrange he already you know, speaks with the guy the second one just to confirm that When we
Perfect.
Finish.
Excellent.
1:30 p.m., 15 degrees. Occasional sun over East and West Jerusalem. The last lesson has started in many schools. 260,000 pupils attend schools or kindergarten. The education system in town is divided. Only 60,000 attend Israeli state schools. Most ultra-Orthodox Jews send their children to parish schools. Arabs prefer Arab schools. Only one school teaches in Arabic and Hebrew. UN officer Christoph von Toggenburg visits a hospital to investigate a case. Moran Mizrahi enjoys a brief break from her bakery at the Mahane Yehuda in West Jerusalem. For school mistress Terry Bulata, the day in Abu Dis in the West Bank is almost over. Jerusalem is a divided city. The West belongs to Israel. The East is claimed by the Palestinians. During the Six-Day War, Israel occupied the East and declared all of Jerusalem to be the capital in 1980. In answer to the bomb attacks and assassinations during the Second Intifada, the Israeli government built a security fence. It seals off the West Bank and the Gaza Strip from Israel. In Jerusalem, a concrete wall was built instead of a fence. It partly follows the city borders, but in part it sprawls deep into Palestinian territories. A few districts are behind the wall. To get from one side to the other, one needs to pass a checkpoint. Esther Schimberg was born and raised in Berlin. She's a devout Jew. In her world, God has many names, some for service, the others for everyday life. In everyday conversation, he is referred to as Hashem, the name. She is not married, but she wants to change this soon.
Tehillim, das sind Psalmen, die Psalmen von David. Die Tehillim, die kann man eigentlich immer sagen, wenn man gerade auf den Bus wartet oder wenn man nichts zu tun hat. Das ist, man kann sagen, es ist Gebet. Gut, es ist eine sehr gute Sache.
Christoph von Toggenburg is a UN officer. He documents the conflicts between Israeli security forces and Palestinians to pass them on for investigation. In the refugee camp Aida in Bethlehem, right at the wall, skirmishes flare up repeatedly.
Mohammed Al-Azhar, den wir jetzt besuchen werden im Spital, ich kenne ihn schon seit einiger Zeit, weil er eben sehr aktiv im Aida Camp ist und sich vor allem um Jugendliche kümmert. Und das Zentrum, das er leitet, ist direkt an dem Ort, wo immer die Konfrontationen stattfinden. Also es ist wirklich eine heiße Zone. Und er wurde letztens ganz spezifisch, also direkt angezielt von einem Soldaten und wurde dann im Gesicht getroffen. Für mich noch zusätzlich ist es ein Fall, ich kenne Mohammed schon lange, wir arbeiten viel zusammen, er engagiert sich sehr für die Jugend. Und es hat mich besonders berührt, dass ich gehört habe, dass Mohammed eben angeschossen wurde. Einfach weil ich ihn mit.
Du meintest, das hat einen Vorsatz auch. Also das ist kein Zufall gewesen.
Ja, ich werde jetzt mit Mohammed auch darüber sprechen. Ich möchte wissen, was geschehen ist. Aber so wie es klingt, in erster Linie wurde er direkt angeschossen. Es war nicht irgendwie ein Fehlschuss oder aus Versehen, sondern es war, scheint, dass er direkt. Dass ihm direkt ins Gesicht geschossen wurde. When was the surgery now? Did you have the surgery?
Yeah, I had the second surgery in Saturday, 4 days ago. steaks, then 8 hours.
Wow.
Because they take also here.
Yeah.
So here from, but they take a
piece.
Bone, yeah.
Yeah, part of
and
the
they
bone.
Put it here.
Yeah.
To cover.
Yeah, because here is nothing.
Yeah.
Like from this side.
Yeah.
Because the bullet is
yeah.
coming from here.
Yeah.
Broke all this area, and it's go like this and stopped here, and you can see here. There's
yeah, I can see the stitches.
Exactly. Yeah. So
yeah.
they took it out from here.
Yeah, yeah.
Wow.
So all the bones, it's broken.
Wow.
So and the eyes. They find it in the surgery, it go down.
Yeah, yeah.
It's the down.
Doctor, yeah.
They see it. So the doctor, that's why he cut from here and
yeah.
he put some bones here,
mm.
take it up.
Like to hold
again
the
and,
eye a little
and
bit
to put
up.
It back into its normal position.
Yeah.
yeah.
Machane Yehuda is second home to Mora Mizrahi. She knows everybody at the market. Her father opened a cafe here. Together, they added the bakery and a bar. As a single mother, her day never has enough hours in it. The child needs to be picked up from school. Later, they want to cook together, so she'll need to get the ingredients.
I want petrozilia, kuzbara, batzal yarok. Yes, ginger?
Ginger, I
want. I take from Dot Shlomo. Nana.
What I understand, yeah, the bullet entered from this part and exit
yeah,
from
like this.
Yeah, and exit from here.
Yeah.
Yeah. Ay, ay, ay. What happened exactly in the situation? What happened exactly in that moment?
If you open
the first drawer,
you can
yeah.
see the papers.
Which papers? This one?
No. أعطيني البراك ال الأبيض.
Ah, here. The other
one.
Yes.
This one.
Can show you.
This is the one who
yeah.
shot you.
So he was the only one. He was shooting rapid bullet one by one. He put it like from here. So he shot me.
What happened exactly in that moment?
Look, in that moment, as maybe I called you before, like
exactly. I remember
same day. Maybe.
I remember you. You called me.
Yeah.
We just spoke before, and you said
yeah.
the soldiers are coming in.
They saw me. I take picture. They come next to the key. They
yeah.
shot tear gas, rapid bullet. And they saw the camera with me and taking picture, and I didn't say anything.
Mm.
So just I want to close the door
mm.
and to move my head.
Mm.
Just I saw the flash of the fire
mm-hmm.
to go out.
Yeah, and then immediately
shoot me.
Yeah.
So in that time when I was talking to that soldier, that captain, he was focusing and he take his time, and really he mean it to shoot it
mm.
not just here in the eye, because
yeah, yeah.
if I didn't move like this. Will be in my eye.
Esther takes a bus, which will take her southbound towards Bethlehem, the municipal border and beyond. For pupils in Jerusalem, the afternoon begins without school. In the cafes at Mahane Yehuda, old men play backgammon and remember the old days, when the market borough was notorious. But even then, halva was sold, kosher meat and fish, delivered in the morning from the Mediterranean. Hummus is being served everywhere. The simple version with warm chickpeas, parsley, and a dash of olive oil. the other side of the wall, in a primary school in Abu Dis, school's finished for the day. The street in front of it is busy. There have been accidents, and headmistress Terry Boulata is worried.
Wohin fährst du jetzt, siehst du? Ich fahre zum Grab von Rachel, Keva Rachel, auf Hebräisch, um zu beten. Das ist ein sehr guter Ort zum Beten.
Was ist das Besondere an dem Ort?
Ich kenne viele Leute, die lange, lange keine Kinder bekommen konnten und dorthin täglich gegangen sind und dann die Gebete wurden erhört. Und man geht für alle möglichen Sachen, die man braucht. Weil so ein Ort hat mehr Kraft sozusagen. Da gehen die Gebete hoch wie in einem Fahrstuhl. Also ich werde für ein paar Sachen beten. Ich werde auf jeden Fall beten für einen Schiduch. Für einen guten Schiduch zu finden. Schiduch ist ein, die Seele, bevor sie in die Welt kommt, lehrt die Kabbalah, wird sie geteilt. Die eine Hälfte geht in den Mann und die andere in die Frau. Und der Seelenpartner heißt Sivuk auf Hebräisch. Und dafür bete ich heute, für meinen Sivuk, damit Hashem uns zusammenbringt.
Also du bist wirklich so richtig auf der Suche jetzt nach dem Mann?
Genau. Ja, nach dem Mann, ja. Nach der zweiten Seelenhälfte, richtig.
Moran wants to check on the cafe before picking up her child and runs straight into an argument between two guests and an employee over smoking or non-smoking.
שמעתי, אבל אתם לא יכולים לעשן פה בגלל זה.
הוא נתן לנו אישור
עצר.
זה לא בגלל זה,
עזבי,
אני משלם.
בסדר, אבל אל תתעצבן.
לא, זהו,
לא, כי יש פה אימא עם תינוקת. הם יודעים, הם יודעים, הם יודעים, לא, הם יודעים שאסור לאנשים לעשן פה.
לא, זה בסדר.
הם יודעים את זה, והם באחריותי, באחריותי תוקפים אנשים שמעשנים, וזה בסדר, כאילו מעירים לאנשים שמעשנים, וזה בסדר.
זה לא התחיל בזה.
זה לא התחיל באישון, מה? זה התחיל בגברת המבוגרת שגם ישנה, אבל...
לא, אבל זה הצורה שהוא דיבר איתה. היא לא הגיונית.
אבל תקשיבי, זה עסק.
זה עסק, זה עסק. זה עסק וזה בסדר, אבל...
לא, זה לא בסדר.
לא, אבל יש לי ישראלים...
לא, אף אחד לא עשה את זה.
תקשיבי, מדבר על הישראלי המכוער, הוא הישראלי המכוער.
רגע, רגע, שנייה, לפני הדרמה.
Rachel's tomb is just behind city borders. For devout Jews, a street was built to lead to the holy site, reaching straight into the West Bank. The wall to the left, a security fence to the right, the checkpoint nearby, leads to Bethlehem.
Back soon, yeah? I'll take care of everything.
Bye, Mohammed. Yeah. Bye.
Christoph von Toggenburg wants to investigate the case further on site. Lamb is served with hummus at Machane Yehuda. And Moran Mizrahi is still stuck in the argument. Officially, the security installation in Israel is called the safety fence. It's 709 kilometers long. Along the border between East Jerusalem and the West Bank, the fence becomes a concrete wall up to 8 meters high. Some districts are behind the wall. Those who live in the Shuafat refugee camp carry a passport with Jerusalem residency. However, they're cut off from the city beyond the wall. The camp was designed for 500 families. Today, 22,000 people live here. Among them, Mahmoud Al-Salamay and his friends.
الأرض ما من إيش؟ يعني روحة كسرات طلع مكبر الزقة هيك شايف يعني بدك أكتر من 40 دور هون بالزقة وفيش فيها متر متر ونص يعني يعني إذا 10 بغشوا من هون بجوز دقروا بجوز دقروا
ثلاثة
بس ثلاثة بتسع بس
إذا صار إشي بواحد من الدور مثلا
كلهم بوقع
إسعاف ولا أمبر بيجي هون بيقدر يدخل
بيقدرش الإسعاف يدخل لا نحن بنطلع بنطلع لهم هي هون وبياخذوا
إذا انحرق الدار
وإذا انحرق الدار بيقدروش يطفوها
بمدوا البربيج
بمدوا بربيج تبعون شو اسمه
بيقدروش هم
They don't go to school anymore. There was trouble with the teachers.
شوف اوعيك انزل على الارض واعمل لي اسك وانت وياه يلا بوش اب بوش اب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره وقفوا بترجعوا بتعدوها بعدين معكم يعني كمان على الترويحه لسه في ابا قاصص فيكم يلا روح من هون مش حرام ادعس بالمي
الا عنده اثاث مستعمل للبيع الا عنده غسالات للتجهيز للبيع
يعني المخيم عايش بزول كله
هاي
بيع الفاصوليا
بخمسة الفاصوليا
هاي تطلع السيارة المحروقة ابعد وشبه هاي تطلع السيارة المحروقة
Only 6 kilometers from Shuafat camp to Mahane Yehuda. Here, Moran Mizrahi still struggles with the question of how to treat the guests and how to deal with men.
אז רגע, וזה לא?
זה שייך לתפיסת התפקיד, זה לא שייך למה שאומרים, זה תפיסת התפקיד. תפיסת התפקיד, זה האופן שהוא יודע להכיל דברים שלא נעימים לו. וזה שייך לניהול.
סדר גמור, אני לא פסקת את זה, אני מקבלת את זה.
בואי לא נעשה. גם אם הוא צודק, גם אם הוא צודק.
הוא צודק, בסדר? אז מה? זה שהיא צריכה להבין שהיא צריכה להתחיל להיות שרמוטה. אם היא כשרמוטה התנהל את העסק, אם היא תהיה אומנית
שלנו. איפה המקיאטו
שלהם? לא הוציאו לנו, למה? כי אנחנו...
מה פתאום?
זה בהרשם עומד לסדר
כל כך. אני אמרתי שאני אוציא פשוט.
סליחה.
يعطيكم العافية لروح معلش لنرفع عليه شغل Bye. يكون مكان. بالضبط الزبالة من هون وطلع طلع.
Rachel's tomb is right alongside the old road connecting Jerusalem and Bethlehem. For over 1,000 years, it's been a holy site for Jews. According to folklore, Rachel was one of the matriarchs of Israel. She's also revered by Christians and Muslims. Even though the tomb is in the West Bank, it was designated a national cultural heritage of Israel. Until the construction of the wall, the devout Jews were regularly attacked with stones, sometimes shot at. The Aida refugee camp is right on the other side of the wall. The old synagogue is hidden behind concrete and protected by the army.
مرحبا تعطيني كياس اشتري من عندك خضره انا معيش السياره بدي اروح بالمواصلات على الحاجز عشان هيك مش راح اخذ كثير اليوم من وين خضرتك من ريحه I am buying vegetables from Abu Dis because I can guarantee that it comes from the Palestinian territory, like Jericho, Hebron, Tubas, the Jordan Valley area. I try my best to buy Palestinian goods as much as I can and to lessen the dependence on Israeli goods as much as I can. There are things that I cannot not depend on it, you know, like I have no Palestinian milk in East Jerusalem, so I need to buy that Nuva, the Israeli milk. But when I'm in the West Bank and I can sneak some things through, I try my best.
People gather around Rachel's tomb to pray, to beg, and to ask for help. Some prayers are uttered in the direction of Temple Mount. The place is considered the small wailing wall, where people pour their hearts out and ask the matriarch for comfort. Women ask for fertility and the second half of their soul to find a man for life.
מה קורה, הרצל? איך החיים? כן? הרצל, כמה שנים אתה מכיר אותי? איזה 8 שנים, נכון?
נכון.
מאז שהיה את המסעדה, מאז הייתה את המסעדה. נכון, זה לא קל להיות אישה, הרצל?
קשה מאוד.
ממש קשה. קשה להיות אישה, קשה להיות אישה עצמאית, חדורית, ועוד יותר קשה להיות אישה בשוק. הכי קשה. כי זה מקום קשוח, זה מקום סופר מסורתי. פתולוגיה של גברים, גבריות, סוג של אגרסיביות. אני מתה על השוק.
מבקשים נראות שגם הם מה.
אני מתה על השוק. אין פה השוק, נכון, הרצל?
אתה רואה, כי כמה אני גר פה, אני 50 שנה פה מכור לשוק הזה. אני כל היום פה קורא איזה שכונה, מה, גדלתי פה, חייתי פה.
אין על השוק. כאן. כאן, תנס פנימה.
Teri Bulata leaves Abu Dis and returns via the checkpoint to Jerusalem, where she lives. Four schools at Camp Shwafat. They're lacking classrooms, teachers, and books. On occasion, the pupils are also missing.
واخو هذا محمود برضه صاحبنا
ليش بطلت من المدرسه
مشاكل اخر بطلت مشكله عشان سويت واحد مع ضرب رميله مع طول قلم في عينه وبطلت
كيف الوضع كان في المدرسه
مش منيح ما كنتش احب المدرسه
ما حدش بحب المدرسه
ولا هذا ونفس مع بعض انا وياه بطلنا هجمنا على الاستاذ
ولا حدا بحب
المدرسه ميت هجمنا على الاستاذ وبطلنا
شاطرين بس يضربوا
Du hast ja schon gesagt, das ist ein besonderer Ort für dich, Issa. Warum gibt es hier so viel Sicherheit und Mauer? Kannst du das mal erklären?
Ja, wir sind in Bethlehem und das ist bewohnt von Arabern. Und wenn die Mauer hier nicht wäre, dann wäre es nicht sicher für uns. Für Juden, für mich. Und deshalb zur Sicherheit, um uns zu schützen. Leider, ja. Nicht leider, also ich bin froh, dass ich geschützt werde, aber leider muss man geschützt werden im eigenen Land.
Weißt du, was jeweils rechts und links hier hinter der Mauer ist?
Da wohnen Leute. Ich habe das vom Parkplatz mal gesehen. Da wohnen Menschen, da sind Wohnungen, nehme ich an. Ich bin noch nie reingelaufen. Wir sind da mal mit dem Auto aus Versehen reingefahren, noch vor Jahren, als man das noch konnte. Ich denke, mit dem Auto kann man auch noch reinfahren. Das ist eine Stadt, nehme ich an. Es sieht aus wie ein Gefängnis, aber ich nehme an, dass es eine Stadt ist. Ja.